Qeveria australiane ka deklaruar se do të reduktojë fluturimet nga India për shkak të shqetësimeve rreth përhapjes së COVID-19 në sistemin e karantinës së hoteleve. Komentet erdhën pas takimit të kabinetit qeveritar, në të cilin u konfirmua se vaksina e Pfizer nuk do të jepet personave mbi moshën 50 vjeçare. Ndjekim raportin. Pas kabinetit kombëtar, kryeministri njoftoi një sër ndryshimesh, mes tyre një ulje të fluturimeve nga India në masën 30% si pjesë e lëvizjeve për të kufizuar rrezikun nga vendet të cilat për momentin kanë një nivel të lartë të infeksioneve të COVID-19. E ndërkohë që u reduktuan fluturimet nga India, vendet të tjera me nivele të larta të COVID-19 pritet që gjithashtu të shohin kufizime në hyrjen në Australi. Ata që vinë nga një vend me rrezikshmëri të lartë duhet që të bëjnë testin për të zbuluar fragmentet e virusit 72 orë përpara nisjes nga porti i fundit i fluturimeve. Zoti Morrison thot se pavarësisht nga këto ndryshime, qeveria do të vazhdojë që të përpiqet dhe të rikthejë australianët e bllokuar jashtë vendit në atë.
We have seen the proportion of total cases from that one particular cohort rise from around 10% to 40% of cases.
E kemi parë përqindjen e rasteve totale nga ky vend të rritet nga 10 në 40%. Është diçka të cilën nuk mund ta ignorojmë. E na duhet të ndërmarrim veprime për ta zbutur këtë rrezik, sidomos në emër të australianëve. Kemi një punuar shumë për të rikthyer australianët në atë, duke filluar që nga shtatori i kaluar. Janë kthyer qindra mijëra australianë nëpërmjet fluturimeve të asistuara përmes 10 miliona dollarësh që Commonwealth-i ka vendosur për të mbështetur personat e dobët. Por natyrisht ne do të vazhdojmë ta bëjmë këtë, por do të lejojmë atyre edhe mundësinë që të kthehen nga vende si India, por në rrethana më shumë të kontrolluara, tha kryeministri. Premieri Australisë Perëndimore Mark McGowan tha se autoritetet kanë filluar të hetojnë arsyet se pse dy udhëtarë të sapo kthyer u infektuan me virusin ndërkohë që ishin në karantinën e hotelit në Perth. Ai gjithashtu i mirëpriti lëvizjet për të kufizuar fluturimet nga vendet me rrezikshmëri të lartë, duke shtuar se hotelet e Western Australia nuk ishin ndërtuar kurrë duke patur parasysh karantinën afatgjatë.
Western Australia is taking more than our fair share. And we have 9 hotels, big hotels, full of travelers.
Australia Perëndimore ka marrë më shumë se të tjerët. Kemi 9 hotele të mëdha plot me udhëtar. E vetmja mënyrë se si mund të lëmë dhomat e hotelit të gjitha bosh ose gjysmën e tyre bosh është që të përgjysmojmë numrin e australianëve që kthehen. Padyshim ka dhe arsye të tjera. Ka persona që gjenden jashtë vendit që duhet të kthehen në atë, por që nuk mundem. Por siç e thash, duhet të lejojmë kthimin e australianëve në mënyrë shumë të kontrolluar. Sidomos të atyre australianëve të cilët vinë nga vende të infektuara. Nuk jam në gjendje ta kuptoj se pse australianët po udhtojnë jashtë vendit pa patur një arsye shumë të fortë. Këtë nuk arrit ta kuptoj, tha ai. Ndërkohë, Departamenti i Sekretarit të Shëndetësisë Brendan Murphy konfirmoi se përdorimi i vaksinës AstraZeneca do të fillojë në maj për personat mbi 50 vjeç. Zoti Murphy gjithashtu konfirmoi se vaksina Pfizer nuk do të jetë në dispozicion për personat mbi 50 vjeç gjatë kësaj periudhe. Përveç banorëve në përshtëpitë e kujdesit për të moshuarit dhe disa grupe me rrezikshmëri të lartë, si personat me aftësi të kufizuara në shtëpitë e kujdesit.
But with a few exceptions, Pfizer is now restricted to those under 50. Until we get more Pfizer supplies later.
Me disa përjashtime, Pfizer tani kufizohet për personat nën moshën 50 vjeçare. Deri në momentin që do të marrim më shumë furnizime nga Pfizer gjatë fundit të vitit, të gjitha ata persona që dëshirojnë mund të mos e marrin vaksinën AstraZeneca. Siç ka thënë kryeministri, marrja e vaksinës është me dëshirë. Ne rekomandojmë që AstraZeneca të merret për personat mbi moshën 50 vjeçare, të cilët dëshirojnë të vaksinohen. Por personat gjithmonë kanë mundësi që ta bëjnë këtë me dëshirë. Pfizer do të jetë në dispozicion gjatë fundit të vitit. Në këtë fazë nuk kemi një gjendje që Pfizer t'ia japin personave mbi 50 vjeç, tha Murphy. E ndërkohë, premieri e New South Wales, Gladys Berejiklian, tha se qeveria e shtetit të saj do të vazhdojë që të mbështesë mjekët në shpërndarjen e vaksinave. Ajo tha se qeveritë e shteteve dhe territoreve kanë përgjegjësinë që të heqin presionin nga klinikat ku administrohet vaksina Pfizer. Ajo gjithashtu tha se qendra e vaksinimit masiv në Sydney do të jetë në gjendje të administrojë në mënyrë të sigurt vaksinat Pfizer dhe AstraZeneca.
Hope to have this up and running by the middle of May. But of course, it also depends on the doses that we have available.
Shpresojmë që të fillojmë të funksionojmë deri në mes të muajit maj, por natyrisht kjo varet edhe nga dozat që kemi në dispozicion. Kjo qendër vaksinimi do të jetë e nevojshme për marrjen e vaksinës Pfizer për të gjithë ata persona që janë në kategorinë e individëve që kanë nevojë për të. Ky sigurisht është qëllimi ynë për të siguruar që këto doza të bëhen të disponueshme për publikun. Autoritetet shëndetësore në New South Wales po përpiqen gjithashtu të gjejnë 4 persona të cilët mund të jenë ekspozuar ndaj COVID-19, pasi 3 udhëtar të kthyer në një hotel karantine të Sydney të morën të njëjtin variant të virusit të Afrikës së Jugut. Ndërkohë New South Wales tha se 2 nga personat e diagnostikuar me këtë virus ishin me antar të familjes dhe kishin qëndruar në dhomat e katit të 10 të hotelit Mercure në Sydney në fillim të muajit. Për mbështetje dhe informacion në lidhje me pandeminë e COVID-19, mund të shkoni në sbs.com.au/coronavirus.